რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გამოსვლით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. შეცვალა თუ არა ეპიდსიტუაციის გაუარესება მოქალაქეთა ქცევა, რეპორტაჟი გორიდან.
ავტობუსში არავინ არ იცავს, პირბადე არ უკეთიათ.
როცა შენობაში შედიხარ, იქ აუცილებელია ესეც ირღვევა. ამის გარდა დაბადების დღეებს მაინც არ იშლია ქორწილებით.
გამიზნები აქვთ არჩევნებში მონაწილე ნაკლებად აქტიურ პოლიტიკურ პარტიებს.
დავაცესებ მაგალითად შეზღუდეთ იმპორტზე იმ პროდუქციაზე, სადაც საქართველოს თავად არის წარმოებელი.
არის თუ არა ის ხელისუფლებები, რომლებიც იყო 1991 წლის შემდეგ საქართველოში ლეგიტიმური.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მსოფლიოში 29 მილიონს გადააჭარბა კორონავირუსის პანდემიის პერიოდში ინფიცირებულთა საერთო რიცხვმა. COVID-19-ით გარდაცვლილია 1,100,000-ზე მეტი ადამიანი. 16 ოქტომბერს დადასტურებული შემთხვევების საერთო რაოდენობა ჯერ არ გამოქვეყნებულა, 15 ოქტომბერს კი 24 საათში 400,000-ამდე ახალი შემთხვევა იყო, რაც პანდემიის პერიოდში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ინფიცირების შემთხვევები საგრძნობლად მომატებულია ქვეყნების უმრავლესობაში. დღეს დილით საქართველოში დადასტურდა კორონავირუსის 887 ახალი შემთხვევა, რაც 15 ოქტომბრის მაჩვენებელზე 32-ით ნაკლებია. გარდაიცვალა კიდევ 11 პაციენტი. 24 საათში კორონავირუსისგან განიკურნა 256 ადამიანი. თებერვლიდან, როცა საქართველოში კორონავირუსის პირველი შემთხვევა დადასტურდა, სულ დაინფიცირდა 15,327, მათგან გამოჯანმრთელებულია 7613. აპრილის დასაწყისიდან საქართველოში COVID-19-ით გარდაცვლილია 124 ადამიანი. ქვეყნის ოკუპირებულ რეგიონებში, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში, დე-ფაქტო ხელისუფლებას ამ დროისთვის აღრიცხული აქვს კორონავირუსის სულ 227 შემთხვევა, ხოლო აფხაზეთში 2,579, მათ შორის 27 გარდაცვალების. საქართველოში საწოლ ფონდის რაოდენობა უფრო ჭარბია, ვიდრე რეალურად ამის საჭიროება არსებობს, განაცხადა დღეს გამართულ ბრიფინგზე ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის პოლიტიკის სამმართველოს უფროსმა ეკატერინე ადამია. მისი ინფორმაციით, COVID-19-თან საბრძოლოდ მობილიზებულია 44 კლინიკა 3700-ამდე საწოლით. ადამიანის თანახმად, ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს ამოტებითი დაწესებულებების ნუსხა, რომლებიც საჭიროების შემთხვევაში ჩართვებიან პროცესში და ქვეყნის მასშტაბით 17,400 საწოლი იქნება. ოფიციალური მონაცემებით საქართველოს ყავს 500-ამდე ინფექციონისტი, 1,400-ამდე რეანიმატოლოგი და 14,800-ზე მეტი ექთანი. ასევე მობილიზებულია 2,453 სასუნთქი აპარატი. ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით, საქართველოს მასშტაბით გადამზადებულია 3,900-ზე მეტი ექიმი და 2,300-ზე მეტი მედდა და სანიტარი. ბრიფინგზე ეკატერინე ადამია მისის თქვა, რომ კორონავირუსით გარდაცვალების შემთხვევა სამინისტროს კლინიკური აუდიტის ჯგუფი შეისწავლის. ეგრეთ წოდებული კარტოგრაფების საქმეზე დაკავებული ნატალია ილიჩოვას ადვოკატი ნესტან ლონდარიძე აცხადებს, რომ საქმის გაცნობასთან ერთად უფრო მეტად რწმუნდება იმაში, რომ დაკავებულები უდანაშაულონი არიან. მათ უდანაშაულობაშიც უფრო მეტად რწმუნდები და ასევე იმაში, რომ ეს ორი ადამიანი, პოლიტპატი მარია იმედია, სასამართლო იქნება სამართლიანი და სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებს, უთხრა დღეს მედიამ. მედიას ნესტან ლონდარიძე. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პროკურატურის განცხადებით საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ნაწილი ქვეყნის ინტერესების საზიანოდ შეთანხმდა. კომისიის ყოფილი წევრები ივერი მელაშვილი და ნატალია ილიჩოვა 7 ოქტომბერს დააკავეს, მათ აღკვეთის ღონისძიებათ პატიმრობა აქვთ შეფარდებული. გამოძიების თანახმად საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის სახელმწიფო კომისიის ყოფილი წევრების დანაშაულებრივი ქმედების შედეგად საქართველოს ისტორიულად კუთვნილი ტერიტორიების დაახლოებით 3500 ჰექტარი ფართობის დაკარგვის საფრთხე შეიქმნა. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებულების საზღვრების დელიმიტაცია ინტეგრაციის პროცესში ხელმძღვანელობდნენ არა 1938 წლის, არამედ 70-იან-80-იან წლებში გამოცემულ რუკებზე დატანილი საზღვრების ხაზებით, რაც არსებითად ეწინააღმდეგება საქართველოს ისტორიულ საზღვარს, მათ შორის დავით გარეშთან მიმართებით. ივერი მელაშვილი და ნატალია ილიჩოვა წაყენებულ ბრალს კატეგორიულად უარყოფენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბოლო დღეებში კორონავირუსის ახალი შემთხვევების შედარებით შემცირების შემდეგ აჭარის რეგიონში ისევ მოიმატა ინფიცირების მაჩვენებელმა. დღეს დილით დადასტურებული 887 ახალი შემთხვევიდან ქვეყნის მასშტაბით 342 აჭარაში დაფიქსირდა. დილის მონაცემებით აჭარის COVID კლინიკებში 50-მდე თავისუფალი საწოლია პაციენტებისთვის. აქვე შეგახსენებთ, რომ COVID სასტუმროებში გადაყავთ შედარებით მსუბუქი პაციენტები და ასევე მსუბუქი და სიმპტომო პაციენტების ნაწილი განაგრძობს ოჯახის ექიმების მეთვალყურეობით ბინაზე მკურნალობას. აჭარაში, კერძოდ კი ბათუმში, ამ დროისთვის არსებულ ვითარებაზე და რამდენიმე საინტერესო ფაქტზე ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტია გალორ გიფანძე მოგიყვებათ.
შემთხვევების მატებასთან ერთად მთავარ გამოწვევად რჩება, რამდენად იქნება სამედიცინო მომსახურება ხელმისაწვდომი ყველასთვის კორონავირუსის მასობრივი გავრცელების პირობებში. ბათუმში კი სულ უფრო ხშირად შეხვდებით უპასუხისგებლო ქმედებებს, რომლის დროსაც ადამიანები არამარტო საკუთარ, არამედ სხვა ბევრი ადამიანის ჯანმრთელობას აქტებენ საფრთხეში. მათ შორისაა ჩვენი რესპონდენტი, რომელმაც კორპორატიული ეთიკის დაცვის მიზეზით არის ურვა არც კომპანიის დასახელებას, სადაც მუშაობს, და არც თავისი ვინაობის. ის ახლა 20-მდე თანამშრომლის მსგავსად თვითიზოლაციაში იმყოფება, რადგან როგორც გვიყვება, ერთ-ერთმა თანამშრომელმა არ დაიცვა წესები. კორონავირუსით ინფიცირებული ბათუმელები ხშირად ყვებიან თავიანთ გამოცდილებაზე, რომელიც დადგენილ პროტოკოლებს მიღმა იმართება თავისი უცნაური გამოვლინებების გამო. მაგალითად, ციალა ქათამიძე ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც რამდენიმე კონტაქტირებულ მეგობარს კორონავირუსი დაუდასტურდა, ტესტი ორჯერ აიღო და ორჯერვე უარყოფითი პასუხი მიიღო. თუმცა კორონავირუსის სიმპტომები გამოუვლინდა, ამის გამო ის ჯერ ცხელების ცენტრში იმყოფებოდა, შემდეგ კი 14 დღე თვითიზოლაციაში ოჯახის წევრებისა და მეგობრების უსაფრთხოებისთვის გადავიდა.
კი, მოდაყნოსა დავკარგე და საღამოობით მქონდა სიცხე 38-მდე. საბოლოოდ მე მქონდა ძვარდა ესევე დავადასტურე. თუმ სიმპტომის გაჩენიდან 14 დღე ვიყავი თვითიზოლაციაში. ყველა წესი, ანუ მაქსიმალური ვადები დავითავი იზოლაციის. იმდენად ქაოსურია ყველაფერი ირგვლივ და იმდენად ახალია და ცვალებადი, როგორც პროტოკოლები, ასევე ისტორიები, რომლებსაც ადამიანები ყვებიან ამ ვირუსზე. რაღაცა ტიპის გაურკვევლობა ადამიანებში. რა თქმა უნდა, არსებობენ ნაწილი ადამიანებს, რომლებიც თვლიან, რომ ეს არ არის რაღაც ცული ვირუსი, ან ეს მოგონილია, მაგრამ მე მგონი, რომ დღითი დღე მცირდება ესეთი ადამიანების რიცხვი, იმიტომ რომ მათ ირგვლივ ჩნდება რეალურად ფაქტები, როცა ადამიანებს ემართებათ, ადამიანები გადაჰყავთ ზოგის ავადმყოფოში. ანუ ეს პროცესი იმდენად მოედო მასიურად ყველას, რომ მეეჭვება დარჩენილი იყოს ადამიანი, ვისაც პერსონალურად ან ოჯახში ან მეგობრებში არ შეეხოთ.
თუ ტურისტულ ქალაქში შიდა გავრცელების პირველი კლასტერი სექტემბერში დონაში გაჩნდა, ახლა კლასტერებს აღარავინ ითვლის და არც იკვლევს. ეპიდემიოლოგები ინფიცირებულთა შესაძლო წყაროს იკვლევენ, თუმცა ხშირია შემთხვევები, როცა ვერ ადგენენ. ასეთი უცნაური შემთხვევა ერთ-ერთ ოჯახში ბათუმში გამოვლინდა, რის ჯგუფად მიჩნეული ასაკოვანი მშობლები თებერვლის თვიდან ცალკე სახლში იზოლირებულად ცხოვრობდნენ. წესების სრული დაცვით ორივეს კორონავირუსი ერთი კვირის წინ დაუდგინდათ. ასაკოვანი ცოლ-ქმარი თანხლებით დაავადებებით საავადმყოფოში გადაიყვანეს. თვითიზოლაციაში მყოფი შვილი კი ვარაუდობს, რომ ინფიცირების მიზეზი შესაძლოა ფული გამხდარიყო.
მამა ჩემს მაინც უწევდა ხოლმე მაგალითად პურზე ჩასვლა დღე გამოშვებით, თუ მე ვერ ვახერხებდი პურის ამოტანას მათთვის. რამდენიმე ჯერ, რაც მე თვალი მოუკარი და მერე მან საუბარშიც დამიდასტურა, იყო ფულთან შეხებაში, თუმცა დადიოდა პირბადი, ლიფტით არსარგებლოდა. ბოლო დროს ვინაიდან სადარბაზოში დაფიქსირდა მათ სახლში კორონავირუსი და აქედან გამომდინარე სარგებლობდა კიბეები და თვითონ ძალიან ერიდებოდა. დედა ჩემი სახლიდან არ გადიოდა. ეს მე მგონი რაღაცა უნიკალური შემთხვევა ძალიან უფრთხილდებოდნენ თავს, მაგრამ კიდე ალბათ ემოციური ფონიც იყო, იმიტომ რომ დედაჩემი 26 თებერვლის შემდეგ რაც კი პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა, მას შემდეგ ჰქონდა სასტიკი პანიკა და ემოციურად ძალიან ძლიერად იყო ამაზე ჩაჭიდებული.
გასული 24 საათის განმავლობაში აჭარაში გამოჯანმრთელდა 169 COVID დადებითი პაციენტი. ჯამში რეგიონში გამოჯანმრთელდა 4721 ინფიცირებული.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი კალორთკი ფანძე საუბრობდა, მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს აჭარაში ისევ მოიმატა წინა დღეებთან შედარებით კორონავირუსის შემთხვევების რიცხვმა და დილით 342 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. შესაბამისად აჭარა საქართველოს მასშტაბით დღევანდელი მონაცემებით კვლავ პირველ ადგილზეა ინფიცირების მაჩვენებლით. რაც შეეხება დანარჩენ შემთხვევებს, 887 ახალი შემთხვევიდან 267 თბილისში დაფიქსირდა, იმერეთში 198, შიდა ქართლში 12, მცხეთამთიანეთში 10, სამეგრელო ზემოსვანეთში 22, გურიაში 11, ქვემო ქართლში 3, ამდენივე სამცხე-ჯავახეთში, კახეთში 7 და რაჭა-ლეჩხუმში 2. კორონავირუსის შემთხვევების მკვეთრად მომატების გამო ეპიდემიოლოგები და ინფექციონისტები მოქალაქეებს ურჩევენ, რომ უკვე ღია სივრცეებშიც, მიუხედავად იმისა, დაცულია თუ არა დისტანცია, დამცავი ნიღბები გამოიყენონ. რა ვითარება ამ მხრივ გორში, თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
გიბეში მაქვს, ახლა შემოვედი, სახლში დამრჩა. რა კორონა, რის კორონა? ამ და სხვა უამრავ მიზეზს იგონებენ მოქალაქეები იმისთვის, რომ პირბადეების უტარებლობა გაამართლონ. საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, ტრანსპორტში, სალონებსა და მაღაზიებში არაერთი ადამიანი შედის პირბადის გარეშე. შენიშვნის მიცემის შემდეგ კი ზოგი ჩანთაში ეძებს და ზოგიც ჯიბეებს იქეკავს.
ტელეფონზე ვლაპარაკობ თუ მოვიქცე?
და მავიწყლე გაკეთება თუ აქვს ჯიბეში. ნამდვილად არის საჭირო, გეთანხმები თუ არის საჭირო. და თქვა დამავიწყლა თორე.
მიუხედავად იმისა, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო მთავარ რეკომენდაციად უკვე პირბადის ტარებას და ჰიგიენას ასახელებს, მოქალაქეთა ნაწილი ამ რეკომენდაციებს ყოველფეხის ნაბიჯზე არღვევს. ამისთვის ჯარიმებიც არის დაწესებული, მაგრამ კორონავირუსის წინააღმდეგ საპრევენციო ზომების მიღებისას საზოგადოება რომ მოეშვა ეს ქალაქში ერთი თვალის გადავლებითაც ჩანს. მოქალაქეები თითქოს ინფორმირებულები არიან მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ, მაგრამ რეკომენდაციების შესრულებას ბევრი არც ფიქრობს. ამიტომ პროცესში ისევ თანამოქალაქეების მითითებები და შენიშვნები იძენს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას.
ავტობუსში არავინ არ იცავს, პირბადე არ უკეთრიათ. ჩვენ არ ვიცით ისინი ახლა სად იყვნენ და საიდან მოდიან და ამიტომ საჭიროა, რომ ყველამ თავის თავზე კონტროლი იქონიოს.
ქუჩაში შეიძლება არ გატაროთ, მაგრამ როცა შენობაში შედიხარ, ეგ აუცილებელია. ესეც ირღვევა. ამის გარდა, დაბადების დღეებს მაინც არის შლია ქორწილებით. დიდი რაოდენობით ხელსაპატეშებიან დაგრძელვაზეც ვხედავ. ბოლოს იყო ერთ-ერთი დაგრძელო, ძალიან ბევრი გამიკვიდა, რომ ძალიან ბევრი უკიბადეს გარეშე იყვებოდა. ახალგაზრდებსაც რო გავესა ბრემოთაც არ ეკეთებს ბებადები მაგალითად. ბევრამეს ვაშავებთ. მე მგონი რომ ბევრამაზე უნდა დავფიქრდეთ.
პირველ რიგში ეს პირბადე გჭირდება აუცილებლად. მეორე ის, შევიწყეთ თუ არა გვაქვს ეს რაღაცა სიმპტომები, უნდა მივიღოთ ზომები, რომ დანარჩენი გართულებები ავიცილოთ თავიდან.
ხა ძალიან მკაცრად ითხოვენ რომ პირბადე გეკეთოს. ძალიან მკაცრად და ალბათ მაინც არის ვიღაც ვიღაცები რომელიც არ კეთებენ და დაშიშროება არის.
შიდა ქართლში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა ყოველდღიურად იზრდება. იხურება ახლად გახსნილი სკოლები და ბაღები. ხელისუფლების წარმომადგენლები კი მოქალაქეებს პირბადეების ტარებისკენ მოუწოდებენ. შიდა ქართლის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებლის სიმონ გულედანის თქმით, კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლაში სამოქალაქო პასუხისმგებლობა მნიშვნელოვანი.
მოუწოდებ ჩვენ მოსახლეობას აუცილებლად დავიცვათ ის სტანდარტები, რა სტანდარტებსაც გვეუბნება ჯანდაცვის სამინისტრო. პირბადე, სოციალური დისტანცია, ჰიგიენა.
ეპიდემიოლოგები მოსახლეობას აფრთხილებენ, რომ შენობებში, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ატარონ პირბადეები, ხშირად დაიბანონ ხელები, დაიცვან სოციალური დისტანცია და დაუყოვნებლივ აცნობონ ინფიცირებულებთან კონტაქტების შესახებ.
გოგა აფციაური საუბრობდა გორიდან. აღსანიშნავია, რომ დამცავი ნიღბის გამოყენება და სოციალური დისტანციის დაცვა, ჰიგიენის ნორმების დაცვასთან ერთად არის ის მოწოდება, რომელსაც მსოფლიოს პრაქტიკულად ყველა ქვეყნის ეპიდემიოლოგები და ინფექციონისტები ავრცელებენ საკუთარი მოქალაქეების მიმართ. რაც შეეხება პირბადეს, გარდა მისი მასზე საერთოდ უარის თქმის შემთხვევებისა, საკმაოდ ხშირია შემთხვევები, როცა მას არასწორად მოიხმარენ ან რამდენჯერმე იყენებენ. ამ თემას ახლა კახეთიდან გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
მომხმარებლები აღნიშნავენ, რომ კორონავირუსის პირველ ტალღასთან შედარებით ახლა პირბადეებიც და სხვა საშუალებებიც მნიშვნელოვნად არის გაძვირებული. ზოგ შემთხვევაში კი 1-2. მაგალითად, პირბადეები სასურსათო მაღაზიებში გაცილებით ნაკლები ღირს, ვიდრე ბრენდულ აფთიაქებში. ერთ-ერთი სუპერმარკეტის წარმომადგენელი თელავში გვეუბნება, რომ ერთჯერადი პირბადის ფასი 30 თეთრიდან იწყება. მრავალჯერადი მოხმარების კი გაცილებით ძვირია.
გვაქვს ორი სახის პირბადეები, ერთის არის ლარი ღირს და მეორე გვაქვს 30 თეთრიანი. ანუ ერთიას ერთჯერადი გამოყენების და მეორეა მრავალჯერადი. ქვეყანაში განვითარებული სიტუაციის გამო ნამდვილად მოთხოვნა არის პირბადეებზე ყოველდღიურად, საკმაოდ ბევრი რაოდენობით იყიდება.
რაც შეეხება აფთიაქებს, ერთჯერადი პირბადე ყველაზე ცოტა ასეთ აფთიაქებში 70-80 თეთრია. კახეთის რეგიონში ჩვენ მიერ გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი ამბობს, რომ მხოლოდ პირბადეების შესაძენად თვიდან თვემდე ერთ ადამიანს 20-30 ლარამდე სჭირდება. ეს ხარჯი იმის მიხედვით იზრდება ან მცირდება, თუ რამდენად ხშირად უწევს ადამიანს საცხოვრებელი სახლიდან გარეთ გასვლა. გამოკითხულთა ნაწილის თქმით კი, თვიდან თვემდე პირადად მას 5 ლარის ღირებულების პირბადეც კი ყოფნია.
სერიოზული თანხები ხარჯება, ლარზე ნაკლები არ აღირს. ქრონიკულად დაავადებული ვარ და ხშირად მჭირდება პირბადის შეცვლა.
დაახლოებით 20 ლარი მაინც იხარჯება შულო, იმიტომ რომ უნდა გამოცვალო. მე ადრე ღორის გრიპი როცა იყო, ვიყიდე თლიანი კოლოფი და მივეცი 9 ლარი, სამედიცინო იურჯები რომ არის. ეხლა 9 ლარად კი არა, ალბათ ხარჯი 20 ლარადაც ვერ იყიდე.
მინიმუმ 20 ლარი მე ხარჯებ ყოველთვის, როცა რომ 35 გავიკიდე ხოლმე პირბადის. ესე ხოლმე იყოს, კაცო უნდა იყოს ვიახონ.
სექტემბრამდე კახეთში კორონავირუსის არც ერთი შემთხვევა არ იყო გამოვლენილი, თუმცა სექტემბრიდან დღემდე რეგიონში COVID-19 დადასტურებული აქვს 120-მდე ადამიანს. სხვა რეგიონებთან შედარებით კახეთში ნაკლები ინფიცირებული მოსახლეობის ნაწილს, როგორც თავად ამბობენ, უბიძგებს, რომ არც პირბადე ატარონ და არც სხვა რეკომენდაციები გაითვალისწინონ, ხოლო რესპონდენტების ნაწილი ჩივის, რომ არ აქვს საშუალება ყოველდღე შეცვალოს პირბადე, ამიტომ ერთჯერად პირბადეებს რეცხავენ და მას მრავალჯერადად იყენებენ.
ერთუჭიც პირბადეებია, წამლები ვიყიდე. პენსია სახლში არ მიდის, პენსია მიდის წამლებში. პირბადეშიც, რა თქმა უნდა, ყოველდღე ახლა სამოთხოვოში მივდივარ, ისე ვის შემიშვებ. ეს ახლა გავიკეთე, გუშინდელი გაკეთებულია, ყოველდღე ყოველ გამოვწვი.
ეკონომიას ვაკეთე.
როცა მჭირდება, ყოველთვისაც ყიდულო, უფრო ირეცხებოდეს.
აღსანიშნავია, რომ კორონავირუსის პრევენციისთვის შემუშავებული სავალდებულო რეკომენდაციებიდან მოსახლეობა ყველაზე მეტად მაინც პირბადის ტარების წესს იცავს, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც სასურსათო მაღაზიებში აკრძალვის მიუხედავად მომხმარებლები პირბადის გარეშე იმყოფებიან. დახურულ დაწესებულებებში ბოლო დროს თითქმის აღარ იცავენ ჯანდაცვის უწყებების მიერ გაცემულ რეკომენდაციას დისტანციის დაცვის შესახებაც.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 31 ოქტომბერს დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნების დღეს ხმის უფლების მქონე მოქალაქეებმა თავისი არჩევანი 48 პარტიასა და ორ საარჩევნო ბლოკს შორის უნდა გააკეთოს. მათ შორის ზოგიერთი პირველად მონაწილეობს არჩევნებში, ასევე მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს შორის არიან ისეთები, რომლებსაც პარტიული ან პოლიტიკური საქმიანობის გამოცდილება არ აქვთ. ზუგდიდის ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების ნაწილზე ჩვენ წინა გადაცემებში მოგიყევით დღეს კიდევ რამდენიმე მათგანის შესახებ ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობთ.
ამომრჩეველი წელს პირველად გაიცნობს ახალგაზრდა პოლიტიკოს 24 წლის გიორგი მორგოშიას. ის არჩევნებში პირველად ერთვება კონსერვატიული საქართველოს სახელით. გიორგი მორგოშია საერთაშორისო ურთიერთობების და უსაფრთხოების სპეციალისტია. კანდიდატის სიტყვებით, სუფთა ბიოგრაფია მისი უპირატესობაა. პრიორიტეტად ახალგაზრდების ხელშეწყობას ასახელებს. ამბობს, რომ მთავარი ამოცანა იქნება უცხოეთში მყოფი ახალგაზრდების ქვეყანაში დაბრუნება, რათა მათ სამშობლოს მოახმარონ უცხოეთში მიღებული ცოდნა.
სოფლის მეურნეობის კუთხით უფრო მეტი თანხები ჩაიდოს. ჩვენ შეგვიძლია ამის ინიცირება პარლამენტშიც და ამას გავაკეთებ მე პირადადაც გამარჯვების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა. არ შეიძლება მხოლოდ ზუგდიდის რეგიონი ხილზე იყოს დამოკიდებული. არის სხვადასხვა მიმართულებები კულტურები, რომლის მხრივაც თუ სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, ამფრევ შესაბამის თანხებს მოიძიებს, შეიძლება ეს კულტურების განვითარება.
არაერთ არჩევნებში მიუღია მონაწილეობა თავისუფალი საქართველოს მაჟორიტარობის კანდიდატ ზურაბ ჯინჯოლავას. ის 2017 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნებში ამავე პარტიის მერობის კანდიდატი იყო, თუმცა მოგვიანებით არჩევნებს დამოუკიდებელი კანდიდატის დომენტი სიჭინავას სასარგებლოდ გამოეთიშა. იყო ეროვნული მოძრაობის წევრი. 2010 წლიდან პარტია თავისუფალი საქართველოს წევრია. 2016 წლიდან კი ამავე პარტიის ზუგდიდის კომიტეტის თავმჯდომარე. ამბობს, რომ შეხვედრები ძირითადად სოფლებში ჰქონდა. კითხვაზე, რა სპირდება ზუგდიდელებს პარტიის პროგრამას იმეორებს მედიკამენტების ხელსაყრელ ფასებში შეთავაზებაზე.
ძირითადი ჩვენი თემა არის, აი, დავაწესეთ მაგალითად შეზღუდებს იმპორტზე, იმ პროდუქციაზე და პროდუქციაზე, სადაც საქართველოს თავად არის წარმოებელი.
გამარჯვების შემთხვევაში პარლამენტში უმთავრეს საკითხად 1991 წელს და მას შემდეგ ქვეყანაში განვითარებული მოვლენების სამართლებრივ შეფასების მოთხოვნას დააყენებს ზვიადის გზა ღმერთის სიმართლისა და ქვეყნისთვის კანდიდატი რამაზ ჩაჩიბაია.
28 წლის განმავლობაში საქართველოში არ მომხდარა უახლოესი ისტორიის შეფასება. არ არის გამოცემული არცერთი დოკუმენტი, სადაც მითითებულია რა მოხდა 1991 წელს და მას მერე. არის თუ არა ის ხელისუფლებები, რომლებიც იყო 1991 წლის შემდეგ საქართველოში ლეგიტიმური.
მოძრაობა დავით ჭიჭინაძე ტრიბუნას წარმომადგენელი ვაჟა კიტიაკი ირწმუნება, რომ გამარჯვების შემთხვევაში კორუფციის წინააღმდეგ იბრძოლებს.
პარლამენტის წევრი უპირველესად ვალდებულია, რომ შექმნან ისეთი კანონები ქვეყანაში, რომელი კანონის მორგებული იქნება ხალხისათვის, რომელიც წარადგენდა ჩვენს მოსახლეობას, და კანონშემოქმედების შემდეგ მაჟორიტარი დეპუტატი ვალდებულია თავის სამაჟორიტარო ტერიტორიაზე, თავის ოლქში დააკეთოს ყველაფერი იმისათვის, რომ ხალხი თავისუფლად იზრდეს თავს.
ძირითადად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების კრიტიკით არის დაკავებული ქართული მარში ეროვნული მოძრაობის კანდიდატი გიორგი გაბედავა. ჰომოფობიური განცხადებებით ცნობილ გიორგი გაბედავას ხშირად აქვს პირდაპირი ჩართვები ფეისბუქ გვერდზე, საიდანაც აპროტესტებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების ზუგდიდში ჩამოსვლას და მოქმედი ხელისუფლების არაეფექტურ მუშაობას. ამბობს, რომ გამარჯვების შემთხვევაში ამომრჩეველთან უშუალო ურთიერთობა შეინარჩუნებს.
ნებისმიერ ზუგდიდელს შეეძლება აიღოს ტელეფონი და იმ ნომერზე დაიკოს ან ნომერს მე ხლა მაქვს და ნებისმიერ ზუგდიდელს მე უპასუხებ, შევხვდები, მოვისმენ და ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ მე დავეხმარო.
31 ოქტომბრის პარლამენტის არჩევნებისთვის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში 107 საარჩევნო უბანია გახსნილი. ცესკოს მონაცემებით რეგისტრირებულია 120.492 ამომრჩეველი.
თამარ ზანთარაიამგი ამბობს, ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის რამდენიმე კანდიდატზე. ამავე თემას ახლა გავაგრძელებთ ქუთაისიდან, სადაც სულ 22 კანდიდატია წარდგენილი. მათი ნაწილის შესახებ წინაგადაცემებში ჩვენ უკვე მოგიყევით. კიდევ რამდენიმე მათგანზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ. მე აქვე გეტყვით, რომ 22 კანდიდატიდან 7 ქალი და 15 მამაკაცია.
პატრიოტთა ალიანსის ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატია ნონა ასათიანი, პროფესიით ექიმი სტომატოლოგი, ერთ-ერთი სტომატოლოგიური კლინიკის ხელმძღვანელია. როგორც ნონა ასათიანი ამბობს, პოლიტიკაში მისი ჩართვა გენდერულმა დისბალანსმა, ქალთა უფლებების ხელყოფამ და პოლიტიკაში ქალთა სიმცირემ განაპირობა.
შეიძლება მეტი ქალი პოლიტიკაში, რომ ქალებს გავაქტიროთ, ქალებს ჩავუნერგო, მე ჩემინაბიჯით მე მინდა რომ მათი სახელები და ჩავუნერგო მათ, იმედი რომ მე მათ ხმას როგორღაც მივიტან პარლამენტში, მათ პრობლემებზე ვისაუბრ. აი მაგალითად მოსახლეობა, როდესაც ხვდები იქ არიან ქალბატონები, ვინც პირდაპირ ასიეწყებენ ჩვენთან მომართვას, რომ აი თქვენ ქალბატონი ბრძანდებით, თქვენ დედა ბრძანდებით და უფრო გაგვიგებთ და იწყებენ ერთად პრობლემებზე საუბარს და მე ვგრძნობ, რომ ეს მოსახლეობასაც ძალიან მოწონს.
გარემოს დაცვა და დემოკრატიული პრინციპების გატარება აღმნიშვნელოვანი. მწვანეთა პარტიის ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატ სოფიო იმედაძისთვის. იგი პროფესიით არაბული ენის სპეციალისტი და აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის პროფესორია. როგორც სოფიო იმედაძე ხანძი ამბობს, მოქალაქეების შეხვედრებისას ყველაზე ხშირად ასახელებენ უმუშევრობის და სოციალურ პრობლემებს და გარემოს დაცვა ნაკლებად პოპულარული თემაა, თუმცა აუცილებელია ამ საკითხის გააქტიურება.
იგი არის მწვანეების ყველა პრინციპს ძალიან მნიშვნელოვანია ეკოლოგიურ სისტემას მიუხედავად, ასევე დავიცვათ ჩვენი ბუნება, გარემოზე ზრუნვა, დემოკრატიას ვაქციოს მეტი ყურადღება, დემოკრატიული და მოაზრონე ადამიანები მეტი იყოს ჩვენს ქვეყანაში, არა უთანასწორობას ვაქციოთ ამას ყურადღება. ეხლა შევხვდი მოსახლეობას, რასაც მეუბნებიან იგივე მოწოდებს მეც.
კონსერვატიულმა პარტიამ ქუთაისის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატად წარადგინა პროფესიით ბიოლოგი, საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დოქტორანტი, ქუთაისის მუნიციპალური 25 ბაგაბაღის ხელმძღვანელი თეა ერგემლიძე. იგი წინასაარჩევნო კამპანიის ხელშემშლელ ფაქტორებს შორის გამოჰყოფს მისი სააგიტაციო მასალის დაზიანებას. თეა ერგემლიძე მიიჩნევს, რომ პოლიტიკური სუბიექტებისთვის თანაბარი გარემო არ არის. მისივე თქმით, ამომრჩეველს ესაუბრება კონსერვატიული პარტიის საარჩევნო პროგრამაზე, რომლის მიხედვით
კონფრონტაციო და დამატებითი პუნქტები იქნა შეტანილი, რომელიც ეკლესიისა და სახელმწიფო სულიერებას მოაწესრიგებს მთავარი საკითხებში, მეორე მათ ნარკოლიბერალიზაციის წინააღმდეგი და მესამე ჩვენი ეს გახლავთ, რომ 13-დან 17 წლამდე მოზარდებისათვის სახელმწიფო დავავალდებულოთ ვაუჩერი ზათი, ანუ მოხდეს ამ მოზარდების ვაუჩერიზაცია პოპულ დაწესებულებებსა და სხვადასხვა არაფორმალურ განათლების ცენტრებში.
პოლიტიკური მოძრაობა თავისუფლებას ზიად გამსახურდიას გზა საქართველოს პარლამენტში ქუთაისის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი დიმიტრი ხმალაძია. იგი პროფესიით იურისტია და ერთ-ერთ კერძო კომპანიაში მუშაობს. ხმალაძის განცხადებით, მოსახლეობას კონკრეტულ დაპირებებს არ აძლევს და შეხვედრებისას ცდილობს მოქალაქეები დაარწმუნოს არჩევნებში მონაწილეობის მიღების აუცილებლობაში.
საუბარო დავარწმუნოთ, რომ ისინი მოვიდნენ არჩევნებზე და თუნდაც თავისი არჩევანი არ აღნიშნავს, მაგრამ გააკეთეს. ინსტრუმენტებს ახლა COVID-დან გაკავშირებით ხალხი და უმუშევრად არის ვექსპორტიდან გადმოსვლას, როგორც ისი ქუთაისში ძალიან დიდი ნაწილი არის მიგრაციაში. ყველანაირად ყველა ეტაპზე შევეცდები დავუძებ გვერდში მათი პრობლემები მიტანა საპარლამენტო ტრიბუნიდან იქნება თუ რა თქმა უნდა ადგილობრივ დონეზე დახმარება, როგორც შეგვიძლია.
საქართველოს განვითარების პარტიამ, რომელიც სხვადასხვა სამოქალაქო ორგანიზაციის გაერთიანების შედეგად შეიქმნა 2 წლის წინ, ქვეყნის მასშტაბით საარჩევნო ოლქებში სულ 2 მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი წარადგინა, მათ შორის ერთი ქუთაისში. პარტიის კანდიდატი, პოლიტიკურ მეცნიერებათა სპეციალისტი სამართალმცოდნე გიორგი პატარიძე მიიჩნევს, რომ აუცილებელია ქალაქის განვითარების გეგმის შემუშავება და ქუთაისის ფუნქციის განსაზღვრა, რაც მოქალაქეთა უშუალო ჩართულობით უნდა მოხდეს.
რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ კიდევ ერთხელ დაგუბრუნოთ ქუთაისის მისი ფუნქცია, შესაბამისად საჭიროა კონკრეტული გეგმის წარდგენა, რომელშიც იქნება ქუთაისი წარმოდგენილი როგორც განათლების ცენტრი. განათლების ცენტრში ჩვენ გულისხმობთ, რომ ქუთაისში განთავსდეს ყველა საჯარო უმაღლესი სასწავლებელი, ასევე რა თქმა უნდა გახდეს სამთავრობო ქალაქი.
31 ოქტომბერს ქუთაისში 123 საარჩევნო უბანი გაიხსნება 155,000 ხმის უფლების მქონე ამომრჩევლისთვის.
ჩეხება მთლიანად ამომრჩეველთა რაოდენობას 15 ოქტომბრის მდგომარეობით პოტენციური ამომრჩევლების მონაცემთა ბაზაშია 3,558,291 მოქალაქე. ეს მონაცემთა ბაზა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას გადასცა იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების სამსახურმა. საარჩევნო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მონაცემები დამუშავდება და უახლოეს მომავალში ცნობილი გახდება ამ მომრჩეველთა საბოლოო რაოდენობა. აქვე მეკითხვით, რომ ბოლო საერთო ეროვნული არჩევნების 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურისთვის ერთიან სიაში რეგისტრირებული იყო 3,518,817 ამომრჩეველი, ხოლო მეორე ტურისთვის ამომრჩევლების რაოდენობა შეადგენდა 3,528,648. 31 ოქტომბერს საქართველოში პარლამენტის არჩევნების გარდა დანიშნულია აჭარის უმაღლესი საბჭოს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით თბილისის, თელავის, თეთრი წყაროს და ონის საკრებულოების შუალედური და კასპის, ონის, ხარაგაულის, თერჯოლის და ქუთაისის მერების რიგარეშე არჩევნები. დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს და ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს მოუწოდეს პარლამენტის რიგარე შეხდომა გაიმართოს ადამაზე დეპუტატებმა იმსჯელონ ნარჩევნების გადადების საკითხზე ბოლოხანს კორონავირუსის შემთხვევების მკვეთრად მატების გამო ამ მიმართვის ავტორი საქართველოს პარლამენტის წევრი ლელოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ლევან კობერიძეა. თქვენსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.